Сахуулсны хараа чанар. Өнөөдөр би та олон сахуулсны тухай учрыг ярьж өгье. Сахуулсан бол үн үрэд оршиж байдаг. Түүнд өчиг өгөхгүй тэр хүнээ хөвлөөс гарсан биш. Тэр өхөж чадгүй юм. Альва түмэн оршихагийн өмнө сахуулсан нэгэнд оршиж байва. Сахуулсан бол нар, сар, од жиж, эртэнцэн альвагийн үүдэн бүтээгч мөн. Тэр биднээ хүсэж өхөй юм жиж, биднээ хөжөө мөндөлж хөжөөд явахын юм өгдөг. Сахуулсан жаргалын орон сууж бид түүний олж харахгүй юм. Түүнд бүсхий үгүй, ахтуу үгүй. Гөвд түүнд нэг хөвүүн байдаг. Түүнээ нэрэн дараа Исаас мөн. Сахуулсан унтаж чадхгүй харангуйгийн домдох альвагийн тэр харин олж харна. Уулын агаадах үнгэс усны дундуурх жагас хүртэл бүр түүнээ хараанаас гарч чадхгүй юм. Сахуулсан бол түмэн чадалтай юм. Түүнээ хүчин чадал нь альва юм, альва хүнээс давна. Тэр альвагийн олж сонсон могойн сахуулаг аягаар өнгөрөх дуу, жоргалжин үүрэн байглах дуу, өрхөгийн хогтргойгийн донд нисэх дуу, жич хүмүүсийн хоорондох намуухан сүмнэх дуугийч олж сонсон. Сахуулсан бол сайн байдаг. Түүнд ялгүй тэр ялаас чихсдэг. Сахуулсан ёо үндэстэн, бүйи үндэстэн, сүй үндэстэн, жиж альва үндэстэнд хайртай. Хятад үндэстэн түүний хормос төнгөр гэдэг. Хүмүүсийн ял хийхи хормос төнгөр жигсдэг. Ял хийвэл өрхөв сийтгэл хүртэн гэд тэр үйддэг. Сахуулсан ялий чихсэн. Гөвд тэр альва бүхний хайрладаг. Тэр хүмүүсийн баяр хөөртэй байлгахыг хүсэж, хүмүүс өгснээ дараа сахуулсан тэдний өөрийн буйын хажуудаа нь аваач нь. Гөвд тэр өчүүхэн ял нэгүүлий өөрийн газартаа байхыг өшөөхгүй. Ялтай хүмүүс өрхөвс тэр ялтнай газарт очихэр хэрэг. Тэр газарт гонг жавлал ба жавлан амсгаас өөр юмгүй. Сахуулсан ямар ба хүнээ жавлан амс хийж өвсөөргүй учраас өөрийн хөвөнө бидний дэмжүүлэхээр ирүүлв. Исаасад ялгүй тэр дэлхийн мөмбөлчийг сууж арад олонтой хамт байсан. Тэр ер нь муу явдал хийгээгүй. Тэр бол бүрэн бүтэн юм. Тэр бидний тиймийг хайрлаж байсан. Тэр бидний төлөө ял шийтгэлийг амсгаж, бидний төлөө өөрийн амь насаа өргөдүүлж, бидний ял нөгөөлөөс хэлтрүүлв. Тэр одоо жаргалын оронд сууж байна. Бид хэр урдаар Исаасыг хүлээн авч, түүний дагж, түүний итгэж ябвал сахуулсан сай бидний хүлээн авна. Бид өгснээ дараа Исаас бидний дагуулж, түүнээ сайхан оронд очино. Тэрх газарт нормосгүй, зөвхөн баяр баясал бай. Найз минь Исаасыг дагж яваарай.